Mübarək Ramazan ayı ilə bağlı hər günkü burada söhbətlər olunur. Bir xütbə Nəhcül Bəlağədən başlamışıq ki, Həmmam xütbəsi ki, məşhur xütbələrdən biridir Həzrət Əli Əleyhissalamın Həmmama təqvalı insanların barəsində söylədiyi geniş və məzmunlu bir xütbədir ki, ondan iki söz oxumuşduq ki, Əli əleyhissalam bir ayiyə əsasən Həmmama bu sözü buyurdu, buyurdu ki, Həmmam təqvalı ol və ehsan elə. Sonra Nəhl surəsi 128-ci ayəni oxudu Həzrət. Buyurdu ki, İnnəllaha mə'əl-ləzînə təqəvvəl-ləzînə hum muhsinun. Həqiqətən də Allah təqvalılarlandır və mühsin insanlarlandır, ehsan eləyən insanlarlandır. Ona görə də Həmmam təqvalı ol və ehsan elə. Biz neçə məclisdə təqva barəsində danışdıq, bir məclisdə ehsan barəsində söhbət elədik. İnşallah həmin söhbətin davamı olaraq hər gün məclisimizdə iştirak edən möminlər xəbərdardırlar və giriş üçün mən bir neçə cümlə ilə ərz elədim ki, yəni söhbət həmin xütbənin davamıdır ki, Həzrət Həmmama buyurdu ki, Həmmam ehsan elə. Ehsan sözünün mənasını biz dedik, dedik ehsan yaxşılıq etməyə deyirlər. Hər növ yaxşılığa aiddir ehsan sözü. Ehsan deyəndə hər cür yaxşılıq eləməyə şamil olur. Təkcə maddi və malla, pulla olan yaxşılıqdan getmir söhbət. Ona səxavət deyirlər. Amma ehsan ümumi mənadadır. İstər pulla, malla olan köməklik və ehsan, yaxşılıq, istərsə də bütün növ yaxşılıq ki, misallar çəkdik buna. Məsələn, insan birinə nəyisə öyrədir, ona ehsan etmiş olur. Nəsə bir xoş söz deyir, o xoş sözlə onun könlünü alır və yaxud üzündə bir təbəssüm yaradır ki, bu da bir ehsandır, bir növ yaxşılıqdır. Kimsə bir qocanın əlindən tutur, yol keçirdir, bu da bir ehsandır, bu da bir yaxşılıqdır. Və üç dərəcə var burada. Bir zülüm var, bir ədalət var, bir də ehsan var. Zülüm haqqı olduğu kimi verməməyə deyirlər. Haqqı yiyəsinə olduğu kimi verməmək zülüm sayılır. Ədalət isə haqqı olduğu kimi vermək. Ehsan isə haqqı olduğundan artıq vermək. Ona görə də Allah buyurur ki, ayədə, Allah sizi ədalətə və ehsana əmr eləyir. Yəni, həm əmr eləyir ki, haqqı olduğu kimi verin, kəsməyin, zülm olmasın, həm də əmr eləyir ki, ehsan eləyin, yəni haqqı olduğundan da bacarırsınızsa, istəyirsinizsə, imkanınız varsa, artıq eləyin. Ki, o artığın adına deyərlər ehsan və yaxşılıq. Dediyi ən böyük ehsan insanın özünə olan ehsandır. Başqasına yaxşılıq eləyir, ən böyük yaxşılıq insanın özünə olan yaxşılığıdır. Özünə olan yaxşılıq deyəndə insanın günah eləməməsi nəzərdə tutulur. Çünki günah eləməklə insan özünə pislik eləmiş olur. Bu mətləbləri biz neçə məclisdə oxumuşduq mübarək Ramazan ayının hər günündə. Amma bugün həm cümə günüdür, həm də həmin söhbətin davamı olaraq ehsan mövzusunda bir əlavə mətləbi qeyd eləmək istəyirəm. O da budur ki, biz ayələrə baxanda, hədislərə baxanda belə bir şey öyrənirik. Bunu öyrənirik ki, ehsan özü bir məqamdır. Gərək o məqama insan çata. Əgər bir insan o məqama çatsa, o adamın adına deyərlər möhsin, yəni ehsan eləyən, yaxşılıq eləyən. Ehsan və yaxşılıq ayə və hədislərdə bir məqamdır. İnsan o məqama çatmalıdır. Necə müəyyən dərəcələr var, insan çalışır, o dərəcələrə çatır. Elmi dərəcələr var, iqtisadi dərəcələr var, siyasi dərəcələr var, hərbi dərəcələr var, o cümlədən mənəvi dərəcələr var. Və hər bir dərəcəyə çatmaq üçün insan çalışmalıdır hər sahədə, mənəvi dərəcələrə də insan çalışmalıdır ki, çatsın. Ehsan insanın mənəvi dərəcələrindən sayılır. Yəni, insan o dərəcəyə çatmalıdır. Quran da bunu buyurur, hədis də bunu buyurur. Bu sözü başqa cür izah eləsək, belə deyərik. Var yaxşılığı etmək, var yaxşılığa çatmaq. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yaxşılığı etmək bir məsələdir, yaxşılığa çatmaq ayrı bir məsələ. Hər yaxşılığı eləyən o demək deyil yaxşılığa çatdı. Nə çoxdur yaxşılıq eləyənlər, amma nə azdır yaxşılığa çatanlar. Dinimizin bizdən istəyi bilirsiniz nədir? Yaxşılığı etmək deyir. Onsuz da insan yaxşılığı eləyər. Bu insandırsa bunu eləyər. Dinin bizdən istəyi yaxşılığa çatmaqdır. Demir ki, bəndəm yaxşı iş gör, buyurur, yaxşılığa çat. Onu bir mənəvi dərəcə kimi Allah qərar verib və bəndəsindən də istəyib ki, bu yaxşılığa hər bir bəndəm çatmağa çalışmalıdır. İslam əxlaqında belə bir mövzu var. Deyərlər ki, var yaxşı əməl, var yaxşı insan. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yaxşı əməl etmək, yaxşı insan olmaq demək deyir. Ola bilər, biri pis insandır, amma yaxşı da əməl eləyib bir dəfə, iki dəfə, bir neçə dəfə. O qədər olub ki, başqasının malına təcavüz eləyəndir, başqasının haqqına girəndir, halal haram bilməyəndir, ümumiyyətlə cəmaatın da nəzərində bu pis adamdır, amma gəldi arada bir yaxşılıq elədi. Yaxşılığı etmək, yaxşılığa çatmaq demək deyir. Düzdür, yaxşılığa çatmaq üçün bir müqəddimədir, bir yoldur, bir səbəbdir. Amma indi gəlib onu deyəcəyik. Sözümü ora gətirəcəm ki, yaxşılığa çatmağın yolu nədir? Yaxşılığı etmək üçün yol lazımdır. Bir dənə odur ki, sən yaxşılığı elə. Hər növ yaxşılıq. İstər maddi, istər qeyri-maddi. Hər növ ehsan, hər növ yaxşılıq, yaxşılıq sayılır. Amma hər yaxşılığı etmək, yaxşılığa çatmaqdır, xeyr. Hər yaxşı iş görmək, o deməkdir ki, bu oldu yaxşı insan, xeyr. Bunun əksi də var. Əksi də budur ki, var pis əməl, var pis insan. Pis əməli etmək, pis insan demək deyil. Mümkündür bir adam yaxşı insan ola, amma bir dəfə, iki dəfə allandı, nəyəsən, nə tərsən, necəsə, bir pis iş gördü. O demək deyir, o pis adamdır. Pis adam başqa şeydir. Düzdür, pis əməl insanı pis dərəci aparıb çatdıran bir müqəddimədir. Amma onun da yolu var. Əgər bir insan mütəmadi şəkildə pisliyə məşğul olsa, onda deyərlər ki, bu adam pis adamdır. Artıq yolundan birin dedim. Yaxşılıq da belədir. Yaxşı əməl, yaxşı insan. Yaxşı əməli insan müəyyən şərtlər daxilində etmiş olsa, o adam yaxşılığa çatacaq. Və nəticədə olacaq nə? Yaxşı insan. Quran dili ilə desək, olacaq möhsin insan. Hətta bu möhsin bir addır ki, insana da bu adı qoyurlar. Məsələn, elə insanlar var ki, onların adı möhsindir. Yəni nə? Yaxşılığa çatan, yaxşılığı eləyən yox ha. Yaxşılığa çatan, yaxşılığa çatmış. Yaxşı insan, ona deyərlər möhsin. Amma indi işimiz yoxdur, əməllə ola bilər, adı möhsindir. Amma əməlləri qeyri-möhsin. Buyurur, yaxşılığa çatmağı Quran-ı Kərim bizdən istəyir. Yolu nədir? Buyurur, bir. Üç dənə yol deyəcəm sizə. Ayə və hədislərdən çıxarılan nəticədir. Birinci yol budur ki, insan yaxşılığı, yaxşılıq bilib eləməlidir. Yaxşılığı yaxşılıq bilib eləməlidir. Necə? Mümkündür ki, bir insan pisi yaxşılıq bilib eləyə. Çox da elə insanlar. Pisi yaxşılıq bilir eləyir. Pisdir, amma elə bilir ki, yaxşıdır. O adam öz nəzərində yaxşıdır, öz nəzərində yaxşı əməl görüb, yaxşılıq eləyib. Amma həqiqətdə pisdir. Əgər bir insan yaxşılığı elə yaxşılıq bilsə və yaxşılıq kimi də yerinə yetirsə, o məqamda yaxşılığa çatar. Quran-ı Kərim bu barədə bir söz buyurur, buyurur, bəli. Kəhfi surəsi 104-cü ayədə Allah Taala ziyandan danışır. Əməldə ziyana getmiş insanlar. Necə ticarətdə ziyana getmiş insanlar var, əməldə də ziyana getmiş insanlar var. Ticarətdə ziyana gedən insanlar 3 dəstədir. Daha doğrusu 3 dərəcədir. Birincisi budur ki, bugün bu adam qazanmadı. Mayası necə? Əldən çıxıb, yox, maya yerindədir. Amma sadəcə müştəri olmadı, qazana bilmədi. Bu qazanmamağına görə bu adam ziyankardır. Amma o ağır, böyük ziyankarlardan döyür. Bu sadəcə bugün qazanmayıb. Amma maya durub yerində, sərmayə durub yerində, inşallah sabah qazanar. Bu birinci dərəcəli ziyankardır. Ticarətdən danışıram. İkinci dərəcəli ziyankar var, qazanmayıb heç, mayanı da körrüyüb. Bu biraz o birincisindən daha ağır ziyankar sayılır. Birincisi biraz yüngül idi. Amma ikincisi nəinki qazanıb, hətta mayanı, sərmayəni vurub xarab eləyib. Elə bir 50 min vermişdim birinə ki, ged bundan qazan. İki aydan sonra baxırsan, görürsən ki, bu 50 min dələ borcu var. Bu mayanı itirib. Üçüncü dərəcə mayanı itirib heç əlavə ziyanlara da mübtəla olub. O nədir? O ziyanı qazanc bilib başlayıb qazanmağa. Ticarətdə belə bir qayda var. Ziyanı fayda bilir, elə bilir ki, faydadır. Amma onda ziyan var. Qazanır. Bir donda ayılır ki, nəinki qazanıb, sərmayədə çıxıb əlindən, hətta ev eşi bütün varidatı imkanları da çıxıb əlindən. Bunların içərisində üçüncüsü ən ağır ziyankar sayılır. Yəni, bu adam nəinki mayanı körradı, hətta xeyri, ziyanı qazanc bildi, başladı işə, elə bildi ki, qazanır, sən demə bu gedir ziyana. Bir donda ayılır ki, sərmayə də çıxıb əldən, hələ üstəlik nə qədər borcu var, gəlir evin satır, maşının satır, bağın satır, torpağın satır, heç altından çıxa bilmir. Amma əvvəldə nə bilirdi? Elə bilirdi ki, bu xeyirdir, qazanır, qaz vırıb, qazan doldurur. Buyurur, necə ticarətdə belədir, maddi işlərdə, mənəvi işlərdə də bu cürdür. Ziyankarlar üç dərəcəsi var. Birinci dərəcəsi budur ki, savab qazanmayıb, amma günah da eləməyib. Savab qazanmayıb. Ziyankardır yoxsa yox? Ziyankardır. Qarşısına bir savablı iş çıxmışdı, eləmədi. Ziyana getdi, qazanmadı, gərək qazanaydı. İkincisi budur, nəinki qazanmadı, üstəcəl günaha da batdı. O, elə bir bənziyir, sərmayə çıxdı əldən. Üçüncüsü budur ki, savab qazanmayıb heç, günaha batıb heç, günahı savab bilib eləyib. Quran-ı Kərim bilirsiniz nə buyurur? Buyurur, ən böyük ziyankar bu üçüncü insandır, üçüncü ziyankardır. O insanlar ki, zəlaləti hidayət bilib əl çəkməyələr o yoldan. Savabı günah bilib daim başlayalar eləməyə. Bir var ki, günah elədin, bildin ki, günahdır. İnşallah tövbə eləyərsən, qaydarsan. Amma vay o gündən ki, sən savabı günah bilib eləyəsən. Deyəcəksən ki, onu kimsə qaytarsa da deyəcək ki, mən düz iş görürəm. Başa salırsan ki, qardaş, düz iş görmürsən, düz yolda döyürsən, deyir, yox, mən öz əqidəmdə düzəm. Nə çoxdur elə insanlar. Zəlaləti hidayət, Quranda da ayə var. Yəhsəbunə ənnəhum muhtədun. Belə cüman eləyirlər ki, hidayət olublar. Ziyarətə gedənləri öldürürlər. Günbəzləri dağıdırlar. Amma özləri özlərin elə aparırlar ki, sanki bunlar hidayət olublar. İndi onlara bir söz deyil, səni deyəcək ki, sən zəlalətə düşmüşsən. Mən hidayət olmuşam. Zahirdə özlərin hidayət əhli bilirlər. Amma bütün əməlləri, bütün əqidələri zay. Tarixən belə insanlar olub. İndi də var. Ona görə Quran buyurur ki, ən böyük ziyankar zəlaləti hidayət bilənlərdir. Əgər zəlaləti bir adam zəlalət tanısa, tövbə eləyər, qaydar. Ziyanı ziyan tanısa, yaradan qaydar. Amma ziyanı xeyir bilsə, yaradan qayıtmayacaq. Ona görə ən böyük ziyankar ziyanı xeyir bilənlərdir. Savabı günah bilənlərdir. Nümunəsi var buyurur, bəli nümunəsi var. Birinci nümunəsi budur ki, mübarək Ramazan ayında gündüzün günorta vaxtı bütün bəndələrə Allah Taala oruc vacib etdiyi bir vaxtda zamanda bu adam süfrə açır, atası üçün ehsan verir. Buna nə deyərlər? Savabı, günahı savab bilir. Neyinirəm ki, ehsan verir, yaxşı iş görürəm də. Yaxşı iş görmürsən, qardaş. Olmaz, haramdır. Özü-öz nəzərində sanki ehsan eləyir. Ehsan eləmir, bu günah eləyir. Nə ehsanı ehsan kimi başa düşür, nə günahı olduğu kimi görür. Bu, biraz qarışıq görür. Ehsanı günah, günahı ehsan təsəvvür eləyir. Pisi yaxşılıq başa düşür. Bir adam birinə aşkarda bir neçə adamın yanında başlayır öyüd nəsiyyət verməyə. Eyiblərin açır deyir, deyir ki, sən belə elədin, sən bunları belə eləmə. Yaxşılıq eləyir də, düz iş görür, düzdür. Amma başa düşmür ki, bu neçə adamın içində bunu eləməməlidir. Hədisdə buyurur ki, əgər birinə bir adam gizlində nəsiyyət versə, onu bəziyib. Bir adam aşkarda nəsiyyət versə, onu əksinə. Onu biraz da rüsvay eləyib. Deyəndə ki, olmaz deyir, neynirəm ki, mən nəsiyyət verirəm də, nəsiyyətdən yaxşı iş. Yaxşılığı, pisi yaxşılıq bilib eləmək Quran buyurur ki, ən pis ziyandır. Qul, ya Peyğəmbər insanlara de, həl nunəbbiukum bil əxsərinə əmala, ayəni oxuyuram, Kəhf surəsi 104. Ya Peyğəmbər cəmaata de, əməllərdə ən çox ziyana getmiş, ən böyük ziyankardan sizə xəbər verim. Əlləzina zalla səyuhum fil hayatid dunya, ki dünya həyatında bütün əməlləri puça çıxıb, və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sun'a, onlar elə cüman edirlər ki, düz iş görürlər. Quran buyurur ki, mənim Peyğəmbərim cəmaata de, pisi pis bilib çəkinsinlər, yaxşını yaxşı bilib eləsinlər. Amma pisi yaxşılıq bilib eləsələr, bu ən böyük ziyan sayılır insan üçün. Uca səslə namaz qılır. Evdə ayılıb, səhər, uşaq yatıb, yoldaşı yatıb, hamısı yatıb. Məsələn, namaz onlara vacib döyür də, uşağa vacib döyür. Qadın da məsələn ola bilər ki, elə haldadır ki, vacib döyür. Kişinin oğlu durub səhər sübh namazına, eşidib ki, səsli qılarlar. Səsini atıb başına. Başlayır uca səslə namaz qılmağa. Uşaq oyandan ayılır ki, ay ata səhər dərsə gedəcəm, biraz yavaş. Arvad oyandan ayılır ki, xeyri yoxdur. Allah buyurur, mən buna deyərlər ki, günahı savab bilib eləmək. Yəni, düz iş döyür, amma elə bilir ki, düz iş görür. Ona görə də Quran buyurur İsra surəsində ki, açıq aşkar səsli qıldığınız namazlarda ifrata yol verməyin. Kiməsə mane olarsınız, kiməsə əziyyət eləyərsiniz. Yəni, çox uca səslə qılmayın. Gəlmirsən məsciddə namaz qılırsan, yanında da 5-6-sı dayanıb, onlar da namaz qılır. Sən başlamırsan möhkəm-möhkəm namaz qılmağa, o kişini çaşdırırsan. O səhvə yol verir. Bax, mənə deyiblər ki, 5-dən qıl. Mən neynirəm ki, əksinə, məsələn, yatanları oyadıram. Yaxşı işdir, da bilmir ki, yatanı oyatmaq yaxşı iş döyür. Qoy yatsın da, bunu onsuz da namaz vacib döyür. Birini məsxərə eləyir, zarafatla güldürür. Bir məclisdə başlayır zarafat eləməyə. Eşidib ki, mömini güldürmək savabdır. Amma daha bilmir ki, mömini təhqir eləmək günahdan günahdır. Bu bütün zarafatını deyib gülməyini məsxərə üstündə qurur, təhqir üstündə qurur. özü də elə başa düşür ki, düz iş görür. Soruşanda ki, olmaz, belə olmaz, deyir, mömini güldürmək savabdır da. Çox olur insan həyatında belə. Peyğəmbər dövründə də var, danışmışam sizə bir dəfə. Eşitdi ki, bir nəfər peyğəmbər, bir nəfər xəstələnib, gəldi görüşünə. Bu peyğəmbər gəldi, əyləşdi, bu adam da indi xəstə yataqda uzanıb, xəstəliklə mübarizə aparır. Baxdı peyğəmbərə, da peyğəmbər gəli baxı. Bu adam var, məsələn, bir molla görəndə, axund görəndə başlayır belə yaxşı-yaxşı sözlər danışmağı, çünki da bilir ki, bu bunun yanında olmaz da. Bu da tüm peyğəmbər gəlib görür peyğəmbəri. İstəyir bir imanlı sözdüsün, hikmətli sözdüsün. Deyir ki, ya Rasulallah, peyğəmbər də baxır görür, bu əziyyət çəkir. Deyir, ya Rasulallah, özüm istəmişəm. Demişəm ki, ay Allah, mənə bir bəla ver, mənə bir xəstəlik ver. Özüm istəmişəm. Elə bilir ki, elə mömin nədir? Belə istəyər. Səhv başa düşür də çox şey. Peyğəmbər baxır buna buyurur, çox səhv eləyib istəmişsən. Allah bizə Quranda istəməyin yolunu öyrədib. Deyib ki, istəyəndə deyin, Rəbbəna atina fid dünya həsənə və fil axirəti həsənə. Allah bizə dünyada da həsənə ver, gözəllik, yaxşılıq ver. Ahirətdə də gözəllik, yaxşılıq ver. Sən özün üçün bəla istəmirsən, sən özün üçün bu cür vəziyyət istəmirsən, bu düz istək döyür. Anladı ki, bəli, bu cür olmaz. Misalları, nümunələri çoxdur. Bir adam boynuna həcc gəlib, imkanı da var, həccə getmək lazımdır buna. Amma neynir? Deyir, həccə gedib, onları yedizdirənəcən, qoy elə bu kasıbları yedizdirim də. Paylayır o 5-10 min manat ki, əlində var, paylayır hamısın fəqirlərə. Elə bilir ki, düz iş görür. Amma din nə buyurur? Buyurur, düz iş görmədin sən. Sən, hədd sənə vacib idi, bunlara əl tutmaq müstəhəbb idi. Çoxları bu günləri bu fikirdədilər, bu əqidədədilər. Ona görə buyurur ki, ya Peyğəmbər, ən böyük, ən ağır ziyan odur ki, insan günahı savab bilib eləyər. O adam tövbə eləməz, o adam tövbəyə gəlməz, o adamı döndərmək çox çətindir, o adama başa salmaq çox çətindir. Bir adam hər gün evində ehsan verir, amma ailə uşağı evdə əziyyət çəkir. Xanımı, yoldaşı hər gün ki yemək bişirir, əziyyətdir. Amma bu adam istəyir ki, ehsan versin. Yaxşılığı kiməsə əziyyətin üstündə qurur. İslam buyurur, bu düz deyil. Biri gəldi alimin yanına, dedi, mən hər gün evimdə ehsan verirəm. Deyir, çox səhv eləyirsən. Ağa niyə elə başa düşdü ki, düz danışır, düz iş görür. Buyurdu, bəs o yazıq ailəvi fikirləşmirsən. Hər gün əziyyətin altında bəlkə o indi səndən qorxur, səsin çıxarta bilmir. Dinə bəlkə o ehsanı hazırlayır. Amma sən gələn qonaqlarımın yanında özvi gözəl hiss eləyirsən, əməlvi də yaxşı bilirsən. Ona görə buyurur, əgər insan belə olsa, yaxşılığa çata bilməyəcək. Çünki niyə? Pisi yaxşılıq bilir. Yaxşını pis bilir, çəkinir. Pisi yaxşılıq bilir, çəkinir. Ona görə də buyurur ki, hər bir əməli olduğu kimi insan görməlidir. Ona görə də bilənə müraciət eləməlidir. Gəlməlidir, soruşmalıdır ki, bu necədir, olar ya olmaz? Amma müraciət eləmir, özündən bir din yaradır, özündən bir ideya yaradır, başlayır onun dalıcan düşüb getməyə. Ki, bəyəq misalını da çəkdik. Bir ideologiya yaradıb, onu düz bilir. Nə qədər Quran ayəsi ilə isbat eləyirsən, düz bilir. Əl çəkmir. Allah da belə göstərir, ha, amma yenə də əl çəkmir. Bir qadın, söz gəldi, qoy bunu deyim. Bir qadın gedir, deyə Allah qismət eləsin, Kazimeynə. Kazimeyndə 7-ci imamımızın qəbri var. İmam Musa ibn Cəfər ağanın qəbri ordadır. Çoxları bu məclisdə ola bilsin ziyarət eləyib. Allah ziyarət eləməyənlərə də qismət eləsin. 7-ci imamın üst tutub hərəminə. Bir nəfə Əhl-i Beyt düşməni idi. Əhl-i Beyt düşmənlərindən biri idi. Bunu Şeyx Əbbası Qumi nəql eləyir. Böyük İslam alimlərindən olub. Olan bir əhvalatdır. Tələsi gedir. Əhl-i beyt düşmənlərindən biri görür qadını, deyir ki, xanım, hara gedirsən belə? Deyir, gedirəm İmam-ı Musa ibn-i Cəfər ağadan istəyim ki, övladımı əsirlikdən azad eləsin. Mənim övladım zindandadır. İstəyirəm ki, ağa vasitə olsun, vasitəçilik eləsin. Ağadan istəyirəm ki, mənim övladımı əsirlikdən azad eləsin. Bu Əhl-i beyt düşməni daxı. Deyir, xanım, sənin o istədiyin ağa çoxdan ölüb, özü də zindanda. Yəni, bir əqidəsinə zəhər qatmaq istəyir bunun. Ki, doğrudan da biri elə, doğrudan mən ölüdən niyə gedim istəyim? Hə? Belə səthi düşünəndə belədir. Doğrudan mən gedim bundan niyə istəyim? Bu, o vaxt öldü də zindanda, qutardı, çıxdı, getdi də. Qadının ama əqidəsi düz idi, möhkəm idi əqidəsində. Əllərin açır. Deyir, ilahi, səni yan verirəm o zindanda ölənin haqqına. Səni yan verirəm o zindanda ölənin haqqına. Kəramətvi göstər. O zindanda ölənin haqqın göstər. Üstündən 5 dəqiqə keçir, 10 dəqiqə keçir. Qadına xəbər gəlir ki, hakim oğlunu buraxdı əsirlikdən. İstəyir bunlar ayrılsınlar, o tərəfdən bu kişinin bir yaxını gəlir ki, oğlun düşdü qəzaya öldü. Deyir, o zindanda ölməyib. O ölsə də onun haqqı durur. Yəni biz Allahı and verəndə o şəxslərin haqqına and veririk. Haqqına. Cisminə yox ki. Mən burada sizə bir haşiyə çıxın bir söz deyim. Biz ki, məsələn, imamdan bir şey istəyirik, ha? Həzrət Əlidən, Həzrət Əbəlfəzdən, Həzrət İmam Rızadan bir şey istəyirik. Xəstəliyimizin sağalmasını istəyirik, borcumuzun ödənməsini istəyirik, nə isə. Sizə sual verirəm, öz-özlüyümüzdə sual verirəm ki, biz ağanın nəyindən istəyirik onu? Əgər cismindən istəyirik isə, cismi torpağın altında. Amma yadımızda qalsın, biz ağanın cismindən istəmirik, biz ağanın mənəvi məqamından istəyirik. Ona görə Allaha and verəndə deyirik ki, bi haqqi Fatimə, bi haqqi Əli, Allah səni and verirəm Fatimənin, Əlinin haqqına. Onların cismi girdi torpaq altına, amma mənəvi haqları, məqamları ki durur. Bir nümunəsini deyirəm, Həzrət Musa Peyğəmbərin əlində əsa var idi, düz. Atırdı yerə olurdu ilan. Sualım budur ki, Həzrəti Musanın əlindəki əsanı, o taxta parçasını ilana çevirən Həzrəti Musanın əli idi, yoxsa ruhundakı məqam? Bunu kimə sual versəz cavabını deyəcəklər ruhundakı məqam. Heç kəs deyə bilməz ki, əli idi. Niyə? O əldən səndə də var. Niyə səndə olmur? O əldən məndə də var. Niyə məndə olmur? Amma onda olan ruh səndə yoxdur. Onda olan ruhundakı məqam səndə yoxdur. Ona görə də o kəraməti göstərən əl döyür. Ruhdakı məqamdır. Sadəcə o ruh bu cisimdədir. Sən istəsən, bəli olar. İndi biri dünyadan getdi. Bunun cismini apardılar, qoydular qəbrə. O ruhu necə? Yaşayır, ya o da girdi qəbrə. O da yaşayır. Elə baxırsınız ki, mənə elə bir ki, səhv danışıram. Ruh getdi da bərzəx aləminə də düzdür. O ruh yaşayır, yaşamır. Ruhdakı məqam durur, durmur. Mən kimlə istəyirəm bəs? Ruhdan istəyirdim, cisimlə istəyirdim. O möcüzəni, o kəraməti göstərən ruh idi, yoxsa cismi idi? Ruh idi də. Ona görə də qadın o şəxsə başa saldı ki, yəni mən Həzrəti Musa ibn Cəfər ağanın qəbirdəki cismindən istəmirəm, əbədi yaşar ruhundan və ruhundakı məqamdan istəyirəm. Allaha da and verəndə ona and verirəm. Yəni o məqam, o ruh yaşayır. Bəli, zəlalət əhlidir, amma özün hidayət bilir. Bu birinci, ikinci şərt. Buyurur, insan yaxşılıq məqamına o zaman çatar ki, etdiyi yaxşılığın keyfiyyətini dəqiq bilsin, diqqət eləsin onun keyfiyyətinə. Nə üçün eləyir nədən eləyir? Yaxşılığı eləmək nə deyir ki? Yaxşılığı eləyəndə gərək insan etdiyi yaxşılığın keyfiyyətinə bir diqqət eləyə. Nə məqsədlə eləyir? Nə üçün eləyir? Hədislərdə var buyurur, qiyamətin günündə insanın əməli üçün neçə divan qurulacaq? Biri də budur ki, niyə etmisən, kimin üçün etmisən? Kimin üçün eləmisən, niyə etmisən? Yəni, yaxşılıqla deyir ki, yaxşılıq o zaman səni yaxşılıq deyilən məqama çatdırar ki, o nə üçün, niyə suallarının cavabı dəqiq yerində olsun. Həzrəti Fatimə-i Zəhra eşitmişsiniz ki, gəlinlik paltarın verdi. Nə dedi? Dedilər ki, ya Fatimə, gəlinlik paltar bu verirsən, bir ay oxudu. Ayə baxın, Bismillahirrahmanirrahim. Lən tənalul birrə, xətta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxşılıq məqamına çatmazsınız, öz sevdiklərinizdən ehsan etməyincə. Yəni, etdiyiniz ehsan sizi yaxşılıq məqama çatdırar. Düz, amma sevdiyinizdən olsa o məqama çatar. Çıxartır cibindən belə, görür harda əziyi var, qoy onu verim. Alır, işlədib day bu köynəyi və yaxud da kostümü, 5 il, 6 il ki, rəngi ruhu solub. Neyniyim, aparım, verim məcidə. Başa sarılsan ki, ay xanım, ay xala, ay kişi, ay əmi. Əşi, bunu elə təzə bazardan alanda gətirib verərdin də mənə. Mən indi bunu çoxu da məsələn, deyirəm ki, götürmür də, məciddə götürən yoxdur. Axı, belə adam var ki, ürəyi götürmür məsələn, istəmir. İndi ölüb atası, atasının paltarı rəngi, bu sağlığında gətirərdin də. Çox qəribədir bizim işimiz. Bu, ehsan eləyir, öz nəzərində ehsan eləyir, amma nədən ehsan eləyir? Da, o ki, gözündən düşüb, onda yadına düşür ehsan eləmək. Yəni, o ki, sənin gözündə yaxşı, Həzrət Əli Aleyhisselam çıxdı bazardan. İki dənə köynək almışdı, biri 5 dirhəmə, biri 3 dirhəmə. Dedi, Qəmbər, al bu köynəyi, 5 dirhəmliyi verdi ona, Qəmbər razı olmadı, dedi, ya Əli, sən xəlifəsən, sən gərək 5 dirhəmliyin giyinəsən. Mən qəmbərəm, qulamam, mənə 2 dirhəmliyi də elə çoxdur. Deyir, yox, insan gərək öz sevdiyindən verə. İnsan gərək öz sevdiyindən verə, öz istədiyindən verə. Niyə? Buyurur, tənalul bir, yaxşılıq deyilən məqama çatmaq. Quran-ı kərimdə görürsünüz, demir, yaxşılığı etmək, deyir, yaxşılığa çatmaq. Yəni, bu ayədən istifadə edərək, demək istəyirəm ki, Quran fərqli bilir yaxşılığı etməklə yaxşılığa çatmağı. O, gözündən düşən malın ehsan eləyəndə yaxşılıq eləyib, amma o yaxşılıq insanı yaxşılığa çatdırmaz. Ona görə də Quran buyurur, yaxşılığa çatmaq lazımdır. Yaxşılığı etmək yox, gözündən düşüb gətirir verir. Özü də belə yığıb klokun içərisinə, əzi, üzü, hindi gəl bunu ütülə, ver. Bu, yəni insan bir diqqət eləməlidir ki, mən nədən verirəm, nə üçün verirəm? Qalıb məsələn qədmidən bunun qabqacaq qalıb məsələn evində, də tullanmalıdır ya, neyniyə, aparım verim məcidə. Məcid neynir bunu? Allahın evi sən öz evi yaraşdırarsan. Tullanmalı bir xalçası var evində, gətir, aparım verim məcidə. Sən onu evə sərərsən. Yəni, insan fikirləşməlidir, yaxşılığı eləyir. O, öz nəzərində fikirləşir ki, mən yaxşılıq eləyirəm. Amma yaxşılığı nədən eləyirsən? Nə üçün eləyirsən? Allah üçün eləyirsən. Düz yox, sözümüz niyyətində yox. Amma nədən eləyirsən? Hansı keyfiyyətlə eləyirsən? Və ən nəhayət, üçüncü, vaxtımızı da çox almayım, üçüncü, yaxşılığı mütəmadi, bunu əvvəldə mən söz arası dedim, mütəmadi etmək. Bir dəfə etməklə adam yaxşı olmaz. Yaxşı əməl, yaxşı insan. Yaxşı əməl insanı yaxşı insan eləyər, amma bu şərtlə ki, o yaxşı əməl sevdiyindən olsun, sevərək olsun, o yaxşı əməl həqiqətən də yaxşı olsun, daxildə günah bilib yaxşı olmasın və ən nəhayət o yaxşılığı mütəmadi eləyəsən. İnsan o yaxşılığı mütəmadi etsə, bir müddətdən sonra görər ki, bəli, oldu yaxşı insan. Hədislərdə var, buyurur, hər bir insanın daxilində bir zərrə qədər nur var. onu Allah hər bir insanın daxilində qoyub. O nur yanır, amma çox zəif. Ehsanlar, yaxşılıqlar həmin o nuru yavaş-yavaş gücləndirir. Elə ki, o nur gücdənir, yavaş-yavaş, bir müddətdən sonra o nur çıxır üzə. Və bütün insanın həyatını neynir? Bütün insanın həyatını nuraniyyətə qərq edir. Hətta o nur yaxşı əməllər nəticəsində o qədər parlayır ki, bir kəndi, bir eli, bir obanı, hətta bütün aləmi nuraniyyətə qərq edir. O hamısı ehsanların nəticəsindədir. Ehsan xidmət edir insanın daxilindəki həmin o zəif yanan nurun parlamasına. Ona görə də buyurur ki, ehsanı kəsməyin. Yaxşılığı kəsməyin, mütəmadi eləyin. İndi bir nəfərə bir yaxşılıq eləmisən, durasan məsələn, deyəsən ki, yox, da bir dəfə eləmişəm də. Deyir, onu yaddan çıxart. Həzrət Əli Əleyhissalamın hədisidir. Yaxşılığı elədin, çıxart yaddan. Ağa, niyə eləmişəm axı? Deyir, yadında qalsa, ya üzbə eləyəcəksən, ya təkəbbürlənəcəksən, ya minnət qoyacaqsan, ya ondan yaxşılıq görməyəndə sənə qarşı narahat olacaqsan. Yadından çıxart ki, bunların heç biri olmasın. Çünki bunların hər biri sənin etdiyin yaxşılığı vurur, məhv eləyir. Sən bunları yadında saxlasan, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dördüncü dəfə gələndə, məsələn, o yaxşılığı eləmək istəyəndə deyəcəksin, nə qədər eləmək olar, eləmişəm də. Amma elə bil ki, sanki hər dəfə birinci dəfədir. Yeni mərhələdə sən bu işi görürsən. Ona görə də bu üç dənə yol insanı yaxşılıq məqamına çatdırar və davamiyyət, mütəmadi iş görmək də o şərtlərdən biridir. Ona görə də Əleyhissalam buyurur ki, həmmam təqvalı ol və ehsan elə, Allah təqvalılarlandır və ehsan eləyənlərləndir. Bu sözü təqvaya da aid eləmək olar. Bu sözü də deyim, məsələn, təqva, günahdan çəkinmək. İnsan bir dəfə günahdan çəkinməklə təqvalı olmaz. İki dəfə, üç dəfə günahdan çəkinməklə təqvalı olmaz. Gərək bunu mütəmadi eləsin ki, ta sayılsın təqvalı, ta sayılsın ehsan eləyən. Ona görə də yaxşı əməldə davamlılıq, mütəmadili şərtdir ki, o şərt olsa səbəb olar insan o məqama çatsın ki, dinimizin də bizdən istəyi yaxşılığı etmək yox, yaxşılığa çatmaqdır. Allah bizi yaxşılıq məqamına çatdıranlardan qərar versin.